Voilà, mon nom est Sou. Mon nom est Humble. Nous avons un nom qui est un nom qui est Bible Baptist à Safou. Wake ne life word no wake munyo manyham emininga munyo tuno atemi osofo Timothy abro so ikadikin Paul asem no wake ma munyo manyham yene wake krekre lokoji wa ma je muni munyo sisi alo wa ni kandemi sisi nyane twebuli twepe fia no ngem twebu yo nyem manye sisi no wasoli je ma yo kesgwa bolo inamo singre fia no ni ngotwebuli twepe Nanga mi tuebu ke wo omuom ingo pekpa no jisho oye ke bua o chua he no jeme ke je nene he chow e chua pe mi ne omunyu ne mano bene ke ya anya gbio no fe ne bu mi tuo e pe jom nene ha unko nenge no o je ke je no hio nenge no no jo hio nenge no jo en si po em ko jo abusia yin to ho pa yin to apaso yin to ne etesike si no fiano o nenge mi tuebu yo bene munyu no ke ya anya gbio Chache, o jeke jeno, nepe jom, nye ma o cheke bike mkonkono biye. Endo ni waban, wabiyo kon peke awo. Emi hu ninge, inge mwenye omano. Inge opekwa ano jesho, oye ke bwa. Ne wane mkonkono, ne tumunyu ke mwye mi. Ke ha obime, bene pene obime na mabungunyu tuwe tuwepe. Ape jom. Endo ni inge obiye ke ha, opeke awo. Ye ke bwa wo, nongo mwenye ke, o mwenye ke drowo. Nepe jom ke awo. Yesu Kristo ma obi obien. Wa mane wa ni wa ke kre kre ni kanemi. Wa mane dikin Paul asem ni makane hawo. Nge Psalm 34 verse 1 to 4.
Hallelujah.
Amen.
David lala ni mete ke ewie. Ekuku neji kake ke asi ewie. Eke mana yawe sida.
Anyimi eke wa na yawe sida lo na yawe sida lo.
Malaka je eyi be
tra. Ola ke je o yawe yi be fin belo.
Mafia ke fun yawe no.
Ofia ke mene no ofia ke fun. Ofia ke fun yawe no. Alo ofia ke fun ohun no no. Lo ofia ke fun oyo no. Alo ofia ke fun obi me ano. Alo ofia ke fun mene no.
Nona le manu he. Ne amanya.
Ne ko ofia ke fun yawe no. Amanu he na manya ho. Eja kan ne yawe ma pin amwo. Eh abesinu
nyane wotuo wawo yawe hemnyam
nyane wotuo apeka ke ni wawo yawe hemnyam nyimi mene nyenga mituebu ye fia he no nga no nga mituebu yo hane wotuo pe wapeka ke kon wawo yawe hemnyam kon yawe hune wo wa hemnyam
ne waje yi
nyane waje yawe yi ani oji yawe yi lo ko jewe yawe yi yo le mu ka je mu no ke ya obini yawe yi jem
Ewi ani oke. Ifakwe han yawe.
Ne ofakwe ke han yawe, alo afakwe han yawe.
Ne ebumitue.
Ne yawe buotue.
Ehane ijogbe yeyemi.
Ne yawe hane wa jogbe yeyemi. Ko yegbe kan ma gbo. Ko yegbe kan no ko ma ni ma pe onoko. Ko yegbe kan abusian je ko ma ni ma pe olu. Ko yegbe kan no ko ma wo ha wo nko ke fon no. Se mo hun. Ko he fon yawe no. Le pe ne maheo yi wanam. Ayimi mene nyenge mitwe buye. Ike on, mene non fiyake tuwa. O fiyake tuwa, wako manon lo chokume, lo teko manon. Ko fiyake tuwa, choke ten yanon. Le o leke on, mwen patami. Se nene fiyake tuwa yawe no. Le nge nene yi wanam. Nene fiyake tuwa yawe no. Le jine nene ngwa yawe kan ekon lo ke yi wahere lo. Ayimi nyenge mitwe buye. Mini yawe ko leji mini ke hamu ko le ka kristo ji opon lo ko yi wa hele lo le o nga ne yi wa nam se ko be kristo nga o wala mi le o le ka o nga mwen patan mi ayi mi no nga mi tu ebuye fia ka to yawe no je yawe yi la ke we hem nyam le ne ma je mo ka je o ha o mi tu epe mi le ne ma chamu le ne ma hamu he wam Imagine hiyo ke jono, imagine hiyo sipuwe ke jono. Nene ato ke hamwo, ima fiakla ke puye. Lo keji ke hango la ne, o nane nene yi wanami yo. Le kohe fo yawe no, no kohe nke yengkla fwe no. Pasale, no kohe wemi. No ke, o no fye no wede, le pe edemne kuni yinge. Lo heji yo, kohe la ne, o je mao yi, ne mao ne wohen nyami yo. Ne wacha no ke, David lala inwete ke enu kuku neji inwenyo ke kpanyo omabu Psalm 35 verse 28
David dala nyinwe eteke enu ekuku neji nyumenyo ke kpanyo eke majaje kan mawu ne yoda misane majaje kan mawu ne yoda misane jimo
mawu ne yoda misane yo lenike oko e halene le pene yoda misane ne ma ye dam sani ke hon. Ko he fun je mama wo no. Le ne ma he oyi wa na.
Ne ma je oyi da.
Ne o je oyi da.
Amen.
Lo ke ga ma wo ne yo dam sani yo ko he fun no. No he je da. O le ka ma o ma hanu hun e ma pata lo. Ma o ma hanu ha o mi ne krepe mo ma bo no lo. Ma o be han ne je ma ha o ma bo no. Se mo hun jo he ka je je no mi no mami jo he ka je ne ne semi ni ne a sepe mi ko pe lile ya yampem ke no bin ke ni ne se ko jo he ka je ne onye ya we se nga nu kwale ne opio ne ne dange ya we hun gbemi a wo ke afia apepo ekoko bonu bai se mo hun ke di ka opere no ne da ne obuino onya onya munyu klepe sang ne ojanu ne obuino konoko ne oka onwe yawe ka leji pon loko iwa helelo lo le kan hawom son ma bonu ne hawom yo ne ma bonu ma klepe ne obenye ma danya ne ko lipe mi ke ke paton hwe lo nyimi no nga mi tuebuye efia no nga mi tuebuyo inge la ne o chaka oju emu na no no ko ha kristo ne ne bo hiwe ke zugba ne ne ka muoba pwesi ne ke pon o ka jeje mi yaya mno mi tuepe ami ke ko he mo hale no ma bule tue no ma ngule ka pon lo ko iwa hele lo o ma na ne iwa na amen nyan wa cha no ke David lala nyimwe wiya ke wiya kuku ne jipa anyi Psalm 44 verse 8
David lala David lala nyimwe wiye ke ewiye ekuku neji banyo eke mawu mo ono wafia ke fonda omana musi ke maya nene amen
amen no mene no fia ke to wale wafia ke to ma ono da no amanda lesike ya nene ne anyi mino nga mitu ebu ye ko nga la ne ma ne jomu ma ne ha mu wala ne be nya gbe le ofia ke to eno ofia ke to ma upe no no na lesi da e ja kan da no ma tesio le ne pua kra ba cha ke wo le le ha mu ne no ma ye le ne ha mu nyu no ma nu le ne e pio no fia no ke ho lo esa ne o ne ne hia ji o o ma na lesi da no ko e tu ebe ma fu eno ne ma le ne ma ye ke gwa ko si si bi me ko we ku ko ni na tu ebe keji kan ma Yesu Kristo no ni e udase ye no no ma bu otue ko bu otue nga radio no jo internet no jo ne o ma ngole o ma bo hesi no ma ngole kan pon lo ko iwa hele lo e ma jo keji o ha mi tue pe mi ma jo keji hensi pu mi ma jo keji amane na mi ma jo keji hio ke o hia mulikiti ma jo keji ne nene he nyelinga la ne yakan e bonu e ma jo ka je tu epe mi no ma pe kuni ye lo ne o he nyeli o mi o aman na mo na ma ma isi e ja kan e dramu kristo dramu ne e wo he nyam lo he jo ne ne e ye hla no pe han pe jo jama kristo na ni ye o da se ye ke ngo chun lo o ma wo le no ma ngo le kan pon lo ko yu a here lo ne o ke pe ja o ngene ne yu anam lo he jo keke a onwe kristo lulu kristo ni nga yodase ye no onwe le lulu leo mas ke ma iko ma soli ne kiko soli monesa no soli se no bele no no madio madde ke ho ne ne madio de ke nyesi de ne pene o na ne yiwa na o ma cha no ke revelation allo o jem revelation 19:7 o sule jono kane ya o gadanwe yo
Hallelujah.
Amen.
Boje mi omi o nyuma ke ne ekuku neji pagwo. Eke nyane wa bwane jo.
Ah o ko nge tu eh nu yo. Le obwane jo.
Ne wanya.
Ne wanya.
Yane waje eyi.
Ne waje mawi.
Eja kan ekle.
Lene kle penofiano.
Eja kan bi o su ne to bi o ma pe yo.
Esu bene Yesu Kristo ma ba e ba mbe suta.
Ne aye flo dra e ngoto.
Ne esa no dra e ka fun sin.
Amen.
Amen. Yesu ma. Lo ne Yesu ma e ma ne ba ngo dali ka o ye o ma cha ye mi mi ya. O dra o helo ani o dra e ka fun sin ne ke ba no ma ne ne ma na yo ma cha ye mi on blo lo. Me ne me ji ne ne me ne adra e ke ha Yesu ba mi. Ne ne me ne adra e ke ha Yesu ba mi. Chapi kan o papa no pio. Alo eh o ya ya no pio. Alo o pio no ku ke si o. Ne me ne a he ye ka Yesu Kristo le ji ma u bi ne ba gbo ke emu o ke he wa yi wa na mi. Ko nge jama he mi ke ye mi o pe o. Le o nge lances alo nge passport no ke ya heavy. E ja kan eh o ni chum benye ko maya heavy. Eh o ya fole bom benye ko maya heavy. Se ne ne ko maya heavy pe ji o. Ka o ma ngo Kristo o ma hele ye ka le ji o pon lo le ji o yi wa here lo. Ne ko hele ye ka le ji o pon lo ko o yi wa here lo. Le unge ni iwa na ne ke je ku nge anunya mi o be la mbi fi nya gbe no kra o ma na kan le ji pon lo ne esi onu ku bi hu o ma na nge 2 Corinthians chapter 1 verse 10 Second Kuruto biyo me. Wumiyo neji enyo. Ikake kuku neji nyumwa.
Hallelujah.
Amen.
Kuruto biyo me. Wumi alopa wolo wumi neji enyo neke han kuruto biyo me. Ikake kuku neji nyumwa. Eke ma wu neje wo keje. Beno monya. Kan kike neo. Ne wo je ke mo. Ne emaji wo eko hun. Wango waheke fon eno. Kan emakpale je wo kula. Amen.
Amen. Ma one jewa ka je gbenu munya. E ma pa le jewa eko ne len wa ke wa hin fun enu. Ke ma jewa ka je jenom amane hu no twa pe mi. Ami no nga mi twa bu. Christo pe le ma jewa ka je amane hu no twa pe mi. E no e je inga ni ne fun ka nga che. Ton ba ngo Christo ka pe o pon lo ke o yi wa here lo. Bene pe ne ke je po nga anunya mi o. Ne o ma na ne yi wa na. Ami no nga mi twa bu ye. Ko nwe Kristo lulu ka le ji pon lo ko iwa here lo le mo no nga nto bu nga radio no ju internet no ju mu na ligbi no inye mo inye Yesu Kristo kan fu ke nga ha ne o ngo le kan le ji pon lo ko iwa here lo ko li be na o ma ple ke ngo le kan pon lo ko iwa here lo iko ma soli ne be ni wa ke soli o ke anya gbe Kristo ma nwa obi nga wala wo mi o lo he ji o Konga la ne Kristo ne nwa obiye nge wala womi o munne no no ba pe ma obiye le ne ne ma de no de ka nyesi de ka nu cho Yesu
nu cho Yesu
inamosi ka munyo baigun
ninaka mope
jidalo
kanu kwaleche
eno ejio ifoni ne ka chemu
ko ba hie chimi
bangom ke pono
ne ma hisike mo
ne ko je ko nwa anunyamio mako pelambi
inamosi
kamuna lingwino
onwaibie
ka wala umio iba pie hikali ahi
ne ko je ko nwa anunyamio
ibe lambi pe
inamosi
Yesu bien.
Amen.
Ko ki so le jama so le mlo le munne ligwino agmo bia ke wala umio ne ke Kristo je ko nga anu nyamio obe lambi pe ne wana kuni ye makikre oku lo yo ke fia ino nga no nu ye gbin o nga pepa ko hisin se mo hu ko ewo asafokum be no won Kristo kon pon lo ko yi wa here no ko ewo asafokum ne asafo ne asie Kristo esani ayo Kristo esani nga nu kwalem na asie Bible mi munyu chapi asafo na yin koko ke asana ke pito ju ayem se asafo ne atun ayo Kristo odase na yo le kron ko hewo ne mo won ja ayem ne ke Kristo je ko nga anu nyami o be lambi pe ne tobuli twepe ne je buntu o hefia ne nyenge ye manyi sinika nyi wasole Jamo yo kesgwa bolo inamosi ngo twebuli twepe ke wo muo mi chache puwa kraba chache wa ye ke bua mi ne mi na abehe no kam mu ne no chache ha me he no kam eku no ko bene ne ma ye po chache bli block ho ne na ne ma ye no ko nge po ne hiyo ko nge nyagba chache ingo pe pa ne o pram pam no ana chamyo jamo he wa mi e chale no ko nge ne Eko a wo sane ku ka fun no cha cha jia ka jim no ye ka bua ne ne na bum twetwe pe a ha wo twetwe pe wo nga no no ha ne ape jom nge mo cheke bikem kokro biem amen
amen
wo fia ko nya bible baptist asafo nu aka mo mu nyo ba ha nyo ne ke mo ne no ko nga nya gba lo ni no ko sino nga la ma biwo o ma ma che wo nge pa no 0243 0243 0243 31 47 23 23 Mauna join ne piyanye ki asimu no chi hu ni manu wa heku emi nye osafo timoti abroso ikadikin paul asem nu akemamu nyo de fiakonya ba hanyo ne mauna join ne yesu biem amen
amen